paartiin tokkummaa federaalawaa dimokiraasummaa madrak dr mararaa guddina hatattamaan hidhaadha akka gadhiisamaniif mootummaan paartiilee mormituu waliin mari'achuu akka jalqabu gaafate sababaan dr mararaan hidhamaniif sababaa fudhataman qabaanne waliigaltee mootummaa waliin ragaamillee kacabsuu jedhee jira hidhamuun dr mararaa nagaaf tasgabbii biyyattii balaarra buusuu ka danda'u ta'uusaallee yaaddoo qabu ibsee jira madrak Paartiin madrak ibsa barreeffamaa har'a baaseen torban darbe labsii yeroo hatattamaa cabsanii humnoota shororkeessotaa waliin argaman jedhamuun ka shakkamaniif to'annaa jala oolan dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoof ittaanaa dura ta'an madrak Dr. Mararaa Guddina hatattamaan hidhaadha akka gadhiisaman mootummaanis paartiilee mormituu waliin marii geggeessuuf waadaa seeneen mariin sun ituu yeroon bal'eessin haa jalqabamuu jechuudhaan waamicha dabarse. Madrak ibsa isaa kanaan uummati keenya miliyoonaan lakkaa'amu waltajjiitti ba'ee gaaffiif komeenni dhiyeesseef dhimmoota bu'uuraaf furmaata waariinsa qabu fiduu irratti mari'achuuf haala dandeessisu akka mijatu jechuudhaan maqaa uummata keenya maraatiin gaaffii biyyummaaf seena qabeessa kana irra deebisuun gaafannaa jedha. Ibsa barreeffamaan madrak har'a baase kun Dr. Mararaan dhiyeenya waamicha gamtaa Awurooppaa biraa dhiyaateefiin paartii isaanii bakka bu'uudhaan hojii dippiloomaasummaa hojjechuuf gamasitti imaluu isaanii yaadachiise achirrattis haala Itoophiyaa keessaa kan yeroo amma ilaalchisuun ibsa kennuu isaanii akka yakkaatti lakkaa'uuf shororkeessota waliin wal arge labsii yeroo hatattamaa cabseef sababaawwan fudhataman qabaanne akkasiin mootummaan mana hidhaatti isaan darbee jedha akka madrak hubatetti hoogganaan paartii seeraan hundaa'e tokko haala yeroo kabiyyattii irratti ibsa kennuu labsiin yeroo hatattamaa sun hin dhorku. Hiika madrak labsii yeroo hatattamaaf kenneen ala hiike kabiroon yoo jiraate akka ibsamuuf waaltaa ajajaa biyyoolessaa yookaan komaand poostiif yeroo lama xalayaa ergee qaruma ibsi kan hin kennamneef ta'uu beeksiseera. Dr. Mararaan shororkeessota waliin wal arge isa jedhuuf walga'ii sadarkaa addunyaa tokko hafe waamicha sanbatee tokko irrattillee abbaa waametu teessuma namaa kenna malee keessummaa afeerametu bakka filatee taa'a mitii jechuudhaan yakka sana fudhatama dhabsiise madrak. Ibsi sun ittaansee madrak dhaabonni michoota isaa ta'an qabsoo karaa nagaa geggeessuu kan simataniif hojiirra oolchan sababaa itti amananiif malee eenyuyyuu waan isaan dirqisiiseef mitii jedha. Itti fufuudhaan madrak ihaadeg waliin marii geggeessine jedheef waliigalteerra geenye jedhellee tuqee jira. Kunis dhaaba shororkeessotaa waliin hariiroo qabaachuu jechuun waliigaltee walii mallatteessanii murannoo dhaabaa uummachuudha jedha ibsi sun. Kanaaf jedha ibsichi hidhamuun Dr. Mararaa. Seera labsii yeroo hatattamaaf madrak paartii biyya bulchu ihaadeg waliin waliigaltee gamtaan irra ga'een alaa ittiin jedhee jira. Ibsi kun dhumarratti Dr. Mararaan qaama isaa kan ta'e durataa Kongiresa Federaalawaa Oromoo waan ta'aniif jecha seeraan ala hidhamuun isaanii miseensota keenyaaf deeggartoota keenya miliyoonaan lakkaa'aman yaaddessaa waan jiruuf nagaaf tasgabbii biyya keenyaa rakkoo keessa akka hin buusne ka jedhu sodaa qabaachuu keenya ibsinaa jedha. Mootummaan irra deddeebi'uudhaan Dr. Mararaa Guddinaa kan hidhamaniif sababa labsii yeroo hatattamaa cabsanii fi jechuunsa mallaskaachuu ammaa gabaaseera.